Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se, že dneska si popovídáme s dalším vzácným hostem, naším kolegou a šéfem našeho analytického týmu Tomášem Tylem. Ahoj Tomáši.
Ahoj Vladimíre, ahoj Pepo a zdravím posluchače.
Ahoj Tomáši, dnešním tématem je private equity versus public equity.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Pojď přiblížit našim posluchačům, jak moc jsou rozdílné tyto dva světy.
Začněme možná tím public equity, to znamená veřejně obchodovanými akciemi, protože to je něco, co naši posluchači určitě hodně znají. To jsou akcie, které můžeme vidět, jak se obchodují na veřejných trzích. A to, že se obchodují na trzích, znamená, že každý den můžeme vidět, jak jsou oceněné a jak se pohybuje jejich cena. A to je jeden velký rozdíl oproti tomu private equity. Když si vezmeme private equity v obecnosti, tak jsou to vlastně všechny biznisy, které na tom veřejném trhu nejsou. To znamená, není s nimi obchodováno a my nevíme přesně, jakou mají cenu. A to může vytvářet v lidech různé mylné představy o tom, jak ten svět private equity vlastně funguje.
V čem mylné?
Ty mylné představy mohou být v tom, jak vnímají lidé rizika private equity. Já si vybavuji, že jsem dostal jednou dotaz od nějaké, myslím, že to byla potenciální klientka, že se klientkou naší nestala, ale dotazovala se v době, kdy byly akciové trhy na maximech, úrokové sazby nízko, tak se ptala, no ten akciový trh už je vysoko, akcie se zdají drahé, jsou nebezpečné teďkon a hodně kolísají. Dluhopisy nic nevynášejí, na spořícím účtu mi nic nedají, neměla bych zkusit private equity? Není to bezpečnější? A já jsem se zamýšlel, co vlastně lidi vede k představě, že private equity je bezpečné. Je to právě to, že nevidíme denně, jak ceny neveřejně obchodovaných společností kolísají. U akcí vidíme a okamžitě trh oceňuje, jak ten biznis, jaké vyhlídky má, jak je dobrý. Samozřejmě někdy může dojít na trzí k mániím, to znamená, že ty biznisy jsou oceňovány hodně draze, akcie vyrostou příliš, nafukuje se nějaká bublina, někdy je zase na trhu deprese, akcie se oceňují nízko, ale celkově dlouhodobě to funguje. A akcie dlouhodobě rostou podle toho, jak rostou zisky společností, protože prostě akciový trh je trh firem a ty firmy generují své zisky. Ale krátkodobě to může značně kolísat a to některé lidi znervózňuje. Ten svět private equity je jiný v tom, že to jsou společnosti, které se neobchodují na trzích a tudíž neznáme aktuálně jejich cenu. A ten svět private equity je poměrně, v té obecné definici je poměrně široký, takže je to prostě firma, kterou máte jako podnikatel, SROčko nebo akciovka. To jsou ty neveřejně obchodované fondy, firmy. Akorát některé jsou větší, o některých se víc mluví, ale vlastně tenhle ten celý svět je private equity. Ale každý podnikatel ví, že nezná přesně cenu té své firmy v každém okamžiku, dokud nejedná o prodej.
To, co říkáš, teda ty veřejně obchodovatelné akcie v nás vyvolávají mnohem větší emoce, pokud nevíme, proč investujeme a nejsme si úplně jistí, protože jdou nahoru nebo jdou dolů a my nechceme, aby nám to uteklo, když to roste a často kupujeme na vrcholu, když jsme neskušení. Naopak, když to klesá a dobrá investice se stává levnější, tak my víme, že si ji rádi koupíme, ale někteří lidi jsou emocemi tolik napnutí, že třeba prodají při poklesu. Ale private equity nemá cenu viditelnou každý den, tak vlastně tu emoci nespůsobuje a může působit jako stabilnější, řekněme. Protože tam člověk dá peníze a za 10 let buď nějaký najde nebo nenajde.
Je to tak? Pro toho podnikatele a pro vás, co máte firmy, tak vy víte, že v tom je hodně emocí a je to hodně náročné a že ta cena může být nejistá. Ale ten, kdo to nezná a jenom se dívá na nějaké private equity, o kterém se teď hodně hovoří a které může být někdy až trochu trendy, a sexy, ten pojem, tak má představu, že vlastně to je jednoduché, ty fondy příliš nekolísají, které se tím zabývají, ale už lidé nevidí to, že jsou tam firmy, které jejichž hodnota se třeba smrskne na nulu, které úplně zmizí. A tím, že to není denně oceňováno, tím, že nevidíme ceny, tak se nám tak ty emoce z toho můžou pro vnějšího pozorovatele mizet a může se to zdát všechno mnohem bezpečnější. Ale realita je taková, že protože jsou to malé firmy, menší firmy, tak ty rizika jsou vlastně daleko větší než na akciovém trhu.
Tome, podíl se s našimi posluchači a s námi dvěma o vlastní zkušenost z pohledu i analytika, jak vůbec je těžké analyzovat vhodnost private equity investice. Je to vůbec možné?
To je samozřejmě náročná práce. Kdokoliv, kdo prodává firmu anebo kupuje něčí firmu, tak ví, že to je něco, co je velmi náročné na čas. Je potřeba udělat takzvaně due diligence, důkladnou prohlídku té firmy, zjistit, jak je financovaná, její očekávání, business plán a podobně, ale i řadu dalších aspektů z hlediska právního a podobně, jestli třeba ta firma není v nějakých sporech a tak dále. Takže ta kontrola je vlastně velmi, velmi náročná. Na akciovém trhu je ta výhoda, že podobné ocenění dělá velké množství lidí a z toho právě pak vzniká ta cena na trhu. Takže dostáváme nějakou informaci o tom, jak ji oceňují ostatní. Informace jsou také mnohem transparentnější. U veřejně obchodované firmy musí dokládat o sobě informace a ty informace se dají najít. Najít informace o private equity firmě, která je nějakým způsobem důkladně nedokládá v takové míře, rozhodně nejde. To vás musí ta firma pustit dovnitř jako kupce potenciálního a ukázat vám je a spolupracovat, aby někdo něco takového mohl zjistit. A takže to je samozřejmě jeden aspekt toho, že je to mnohem náročnější. Druhá věc samozřejmě je ta, že menší firmy a ten jejich osud je mnohem těžší odhadnout. Vždycky jakákoliv valuace a podobně závisí na tom, jestli ty představy a očekávání se naplní. A u velkých akciových firm, u kterých, které jsou už na trhu etablované a jsou v té vyspělé svojí fázi, je to, není to jednoduché samozřejmě, ale ta očekávání mít nějaká je vlastně jednodušší a u malých firm je to mnohem komplikovanější. Proto třeba manažeři fondů, private equity fondů, které se zaměřují na tento typ investic, a to ještě se většinou zaměřují na ty firmy, které už jsou v podstatě před vstupem na burzu, to znamená v takové major vyspělé fázi toho investování a už i o nich platí, že se dá leda co očekávat, tak pořád často ta teze bývá, že se snaží najít. Třeba když ten fond investuje do 10 firm, tak z těch 10 firm se předpokládá, že jenom jedna bude skvělá, 2 až 3 budou dobré a zbytek bude nějakým způsobem ucházející nebo dokonce zkrachuje. A ta jedna skvělá vydělá na ten zbytek a ty 2 až 3 dobré to dohromady vydělá na ten zbytek toho. A to jsou lidé, kteří se zabývají tím, že zkoumají tyto firmy, viděli mnoho investičních záměrů, potkali mnoho lidí a i oni vědí, že ta jejich šance najít skvělou firmu, která viděla a nebude se jenom tak nějak potácet, je vlastně 1:10 na tu opravdu skvělou a 2 až 3 nějaké jako hodně dobré. Takže i ty lidé vědí, že prostě spoustu firm, které vyberou, tak to nebude buď nějak zajímavá investice, nebo to dokonce skončí špatně. A to jsou lidé, kteří jsou na to experti. Takže pro člověka, který není v tom oboru expert a vlastně nemá tohleto síto těch informací, vybrat jako dobrou firmu je ještě mnohem těžší. Takže platí, že právě spousta private equity firm prostě skončí, neprojde, když jsou to malé firmy, nějaké seed nebo startup verzi, tak neprojdou takzvaným údolím smrti, skončí, nebo když už jsou třeba na tom lépe a přežijí to, tak prostě budou jenom generovat nějaký nezajímavý zisk, jo? Budou fungovat, ale nebudou dramaticky růst a nebude to až tak zajímavá investice. Takových firm je vlastně potom ve výsledku většina a najít ty skutečně dobré je skutečně obtížné a proto je to vlastně tak náročné investovat do tohoto segmentu. V tom obecném pojmu private equity znamená jakoukoliv firmu, pak se ještě ten pojem používá právě pro ty vyspělé společnosti, ale v tom obecném pojmu je důležité se uvědomit, že kdokoliv, kdo je podnikatel, tak má velkou část svého majetku v private equity, v této oblasti. Jeho firma je tím, tou investicí.
Jako takže přímá investice vlastně.
Přesně tak, je to přímá investice do private equity, někdo má více firm, takže to u vlastně typických rentiérů, podnikatelů, je tato složka portfolia nebo toho jejich majetku už hodně naplněná jejich vlastní firmou. Takže to je to, to když investuji, nebo když mám firmu, založím firmu, tak vlastně tím dávám nějaký čas a peníze a všechno do private equity. Takže nepotřebuju to potom do toho portfolia dostávat tolik na sílu dál přes nějaké cizí projekty. Mám prostě tu vlastní firmu.
Protože mám až moc private equity obvykle. Jo, když buduju firmu, tak prostě tam mám veškerý majetek, buduju ho v té firmě a my, když se s někým potkáváme, ještě než prodá, tak často v tom koláči toho majetku místo, aby měl 10% private equity, což je takový jako dobrý pravidlo, tak tam má 90% nebo ano. 95%, protože prostě ještě nenastala ta další fáze, kdyby začal přemýšlet o tom správcovství jako toho majetku, no. Tomáš, ty jsi říkal o těch veřejně obchodovaných a těch, co jsou na burze, těch, co nejsou na burze, o tom, že je trošku zrádné vnímat, že jsou stabilnější ty, co jsou, nejsou na burze, protože sice jejich cena se nemění v nějakém ocenění fondu, třeba vevnitř, ale a přijde až za 10 let ta změna, ale mezi tím se z toho může spoustu udát a ta firma taky může zmizet ze světa, což je jako docela dobrý. Takže jedna věc je taková to zdání klidnosti v tom, u těch firm, které nejsou na burze, ale to je jenom zdání. Vevnitř to není pravda. Druhá věc, která s tím souvisí a kterou si naznačil, je ta likvidita vlastně té investice. Když máme veřejně obchodované akcie, a to je jedno, jestli to je ETF-ko nebo Apple nebo něco jiného, tak můžeme každý den prodat a koupit. Když to tady u těch private equity fondů, když tam jednou peníze člověk dá, tak za jak dlouho může čekat, nebo co od takové investice čekat vlastně?
Tak samozřejmě opět to záleží na té formě private equity a v té obecnosti platí určitě, že ta likvidita je vždycky hodně nízká. To znamená, dostat se rychle k penězům je problém. Naopak často to vlastní podnikání spíš další peníze potřebuje v nějakých fázích. A pak z toho někdy zase přicházejí peníze, ale nedá se s tím nějak počítat. Je to prostě záleží to, jak se tomu biznesu daří a nikdo to nedokáže dopředu dohlídnout. Takže zatímco na veřejně obchodovaných trzích, na burzách je možné okamžitě prodat cokoliv, pokud se pohybujeme na těch velkých vyspělých trzích, samozřejmě může se stát na nějaké menší burze nebo u nějakých hodně malých akcí, že tam bude taky problém s likviditou, ale při tom běžném investování rozumně tohle v podstatě, ty investice jsou likvidní okamžitě. U private equity to může být velmi problematické. Kdo má vlastní firmu, tak ví, že tam to může být proces na roky, než se najde vhodný kupec a než se ta firma prodá. Pokud jsou to nějaké nástroje jako VC fondy nebo private equity fondy, tak tam ta likvidita v zásadě také příliš není, jsou dohodnuté nějaké podmínky jednak, kdy se tam budou dávat peníze, v jakých fázích a potom ty peníze přicházejí. Podle toho, jak ty firmy, jak ty fondy postupně vyprodávají, exitují ty firmy, které nakoupily, tak podle toho z toho potom přicházejí peníze. A samozřejmě chtít peníze nějak mimo může být výrazně sankcionováno a je to logické, protože ten správce toho fondu potřebuje počítat s tím, že mu jednak přijdou ty peníze, které mu byly přislíbeny od těch investorů a jednak, že najednou někdo si nevzpomene a nebude potřebovat vybrat nějakou větší část, protože v takovou chvíli by sám ten fond nemohl ty peníze z těch firm dostávat. Takže ta likvidita je tam velmi nízká. V zásadě je u toho vždycky potřeba počítat, že jsou to dlouhodobé investice a nepočítat s tím, že se k těm penězům můžeme dostat rychle. No.
Tomáši, máš nějaký příklad pro naše posluchače, na kterém by šlo ukázat právě ten zásadní rozdíl mezi public equity a private equity?
Vlastně určitým dobrým příkladem toho rozdílu je IPO na trzích. IPO, to je vlastně Initial Public Offering, to znamená ten první moment, kdy akcie vstupuje na burzu, takže z toho private equity světa, z toho neveřejného, se dostává na ten veřejně obchodovaný trh a pak už vlastně s těmi akciemi obchodují na sekundárním trhu investoři. A to je taková populární věc, protože když přicházejí nové akcie na burzu, tak se o tom často mluví a většinou dochází k tomu, když je to nějaká hodně populární firma, že nejdřív její akcie prudce vyrostou v tom upisování a pak se ukáže, že vlastně ve chvíli, kdy už transparentně uveřejňuje informace a najednou o ní vlastně mluví a analyzuje ji dramaticky více lidí, tak se ukáže, ta situace není třeba až tak dobrá. A na tohle třeba byla dobrá studie Goldman Sachs, která vlastně říkala, že většina IPO jsou šmejdy. Většina firm, které se dostanou na burzu, to znamená, jsou to ty private equity, které byly vypiplané k tomu, aby se dostali do toho veřejně obchodovaného světa, tak většina z nich potom zaostává za celým trhem. Jsou období, kdy třeba ne, kdy je na trhu v roce 2021 nebo 2020 a 2021 byla na trhu trochu horečka po startupech a nových firmách a bylo to všechno sexy a díky tomu vyrostly ceny IPO poměrně hodně, ale už potom v průběhu roku 2021 hlavně 2022 indexy právě sledující ty nové IPO výrazně klesaly, řada firm se dostala do problému, takže tam je vidět, tam se někdy překlápí ten svět a ukazuje se, že třeba ty valuace firm byly vyhnány nahoru, ty firmy byly předražené, představeny veřejnosti, prodány a pak už se ukázalo, že to zase taková sláva není a prošli si nějakou korekcí. A vlastně řada firm, já jsem tuhle jednou napsal o IPO právě o té studii Goldman Sachs a někdo mi napsal, no ale třeba ty dnešní největší firmy jako Apple, tak jednou byly IPO. To je pravda. Ale třeba když se podíváme na Apple, tak je to zrovna krásná ukázka toho, že investovat do něj v době IPO a držet ho doteď by nebylo tak slavný. Mnohem lepší by bylo dlouhou dobu držet index a Apple nakoupit až vlastně v roce 2006, 2007 nebo někdy v té době, nebo prostě v tom období 2000 až 2007, kdy ta cena byla nejzajímavější. Ale předtím vlastně ten vývoj nebyl až tak zářný, takže řada těch firm, ano, všechny ty skvělé velké firmy, které teď máme, byly jednou IPO v minulosti, ale u řady z nich nebyl ten vhodný okamžik do nich vstoupit právě v době IPO, ale až později. Takže pozor na to, IPO přesně ukazují ten rozdíl, nebo když najednou se posvítí, tak je vidět, že prostě ne každá firma je dobrá. Některým firmám se může samozřejmě dařit i po IPO, ale třeba my proto IPO nemáme moc rádi do portfolia, protože u řady firm je to právě problém. Ten problém je v tom, že ti, kdo prodávají, na jedné straně jsou ty, kdo tu firmu mají, ten často to bývá právě nějaký private equity fond, který tu firmu vlastně na tu burzu dostává a ten o ní ví všechno a ví, že teď je dobrá doba jí prodat. A proti tomu stojí veřejnost, která o ní má mnohem méně informací, ale ví to, že se jí ty lidé chtějí v tuhle tu chvíli zbavit. Takže z našeho pohledu IPO bývá většinou výhodné pro ty informovanější a ne pro ty, kdo nakupují. Proto se tomu radši vyhýbáme. A příklad, kdy vlastně WeWork je krásný příklad, který nedávno se vlastně tak trochu dopsal. Firma, která už skoro byla velmi zase očekávané IPO, mluvilo se o tom, ale vlastně tam došlo k tomu, že se ty problémy ukázaly ještě než vstoupila na burzu. Takže ten vstup na burzu vlastně padnul a ukázalo se, že ta firma vůbec na tom není tak dobře. Ale kdyby se to neprojevilo, tak už směřovala k tomu být prodána na burze a ten příběh by byl zase stejný. Ukázalo by se to později a investoři, kteří by koupili v té době, by potom splakali nad výdělkem. Tady vlastně to k tomu nedošlo. Takže private equity má někdy takový punc právě toho, to jsou ty chytré investice na tom akciovém trhu, vlastně do toho dává peníze každej, ale ty chytří jdou do toho private equity. Ale pozor, to je opravdu jenom pro ty zkušené, velmi chytré, ale když do toho jdou běžní investoři, tak často nakupují ty firmy předražené a neví, jak moc předražené jsou. A IPO a jejich osud nám ukazuje, že často dost.
A to je přesně ten úhel pohledu, který ukazuje na ty rizika, ale taky ukazuje na to, proč typicky do private equity investic jsou nějaké poměrně významné minimální investice. A do spousty fondů private equity musíte vstoupit s tím, že tam dáte $1 000 000. Ekvivalent 20 milionů nebo dneska 23 milionů korun. A protože to je minimální investice, co to znamená? No, že to je jenom pro určitý typ investora. A ty jsi vlastně psal v našem časopise celý seriál o private equity a ty jsi tam psal jako v tom titulku pro 100 milionáře a miliardáře, nebo něco takového tam bylo, že jo? Že to je vhodná investice. Že to není prostě úplně pro běžného člověka.
Je to tak? A je to vlastně takový paradox, protože ty veřejně obchodované firmy jsou opravdu ohromné, to jsou kolosy. A private equity, až na nějaké výjimky, jsou samozřejmě i velké private equity fondy, které třeba ty zakladatelé nechtěli dát na burzu z nějakého dobu. Ale prostě private equity segment je to, co je všechno to, co je menší než ty veřejně obchodované akcie. Jsou to úplně malé firmy a dramaticky menší. Ale na to, aby jsme do nich investovali, vlastně potřebujeme mnohem více peněz. Právě proto, že to je mimo burzu, protože si nemůžeme koupit jednu akci, jeden podíl, protože je to složitější oceňování. Takže je takový paradox, že vlastně ty malé, úplně nejmenší firmy jsou dostupné vlastně pro ty úplně největší investory. A ta logika je tam samozřejmě taková, že prostě nikdo se s vámi nebude bavit o tom, že do jeho firmy přijdete a dáte mu tisícovku a on vám dá nějakou jednu akci té své firmy. Když budete chtít přijít jako investor, musíte dát skutečně nějaké peníze, které jsou pro toho člověka signifikantní a pomůžou mu s tím podnikáním. A proto vlastně jsou ty investice do private equity tak náročné na kapitál, protože to musí mít nějaký smysl.
Ale ty jsi tam řekl, Tomáši, jednu hezkou věc, která ve mně vyvolala, ty si řekl něco ve stylu, ty malé firmy mohou nakupovat vlastně jenom ti velcí, což může velcí investoři. To znamená, to může vyvolat takový ten pocit, no zase ty bohatý mají nějaký výhody. Ale ono jako to private equity investování jako z hlediska výkonnosti těch fondů, nějakých průměrných výkonností a podobně a rozptylu třeba té výkonnosti, ono to není tak úplně ložená věc, jakože to je vždycky bombička. Je to tak?
Rozhodně. Samozřejmě říká se třeba, a to je takový to, kdo má vlastní firmu, tak že výnos vlastní firmy je někde kolem 30%. Ale pokud se jí daří, pak je tady řada dalších firm, které vlastně jejich hodnota se třeba ztrácí a podobně. Takže když je ten biznis úspěšný, tak to samozřejmě je zajímavé. Ale když vy investujete do private equity, tak zákonitě nemáte vždycky jenom šťastnou ruku a každý, kdo investuje do private equity, to ví, že to není o tom, že vyberu jenom vítěze. Vyberu spoustu firm a doufám, anebo se snažím, aby tam bylo i několik vítězů a ty to vytáhli nahoru. A proto potřebuju hodně peněz, protože jednak potřebuju na to vlastně velkou částku a jednak těch firm potřebuju víc. Ale na druhou stranu, tím, že je to hodně o těch vlastně schopnostech, když se budeme třeba bavit právě o tom segmentu VC fondů a private equity fondů, to znamená něco, kam člověk může jít jako investor bez toho, aniž by se na to musel sám podílet. Protože když tady máme buď to vlastní podnikání, do toho musím dát hodně vlastní práce, nebo ty andělští investoři do toho dávají peníze, ale také svoji práci, ale když už bych chtěl investovat do private equity v uvozovkách bezpracně, tak půjdu formou jako vlastně podílník nějakého private equity fondu. Když do toho fondu půjdu jako limited partner, to znamená ten, kdo dává jenom ty peníze, ale nepodílí se na tom výběru, tak to je vlastně jakoby to v uvozovkách bezpracné investování tímto směrem. Ale i v takovéhle chvíli, když se podíváme, jaké jsou výnosy vlastně investorů, tak jednak ono je to složité to dohledat, protože dopočítat, protože u private equity fondů se obvykle uvádí výkonnost vnitřní výnosové procento, ale není to tak jednoduché, že já dám teď jednorázově nějakou částku a za nějaký okamžik mám prostě x násobek a tudíž si z toho spočítám výnos, tak jak to jde třeba na těch běžných trzích. Protože já na začátku řeknu, že dám nějakou částku, ale neposílám ji najednou. A nebo když je to ještě zabalené v nějakém fondu, tak ji pošlu najednou, ale ona nějaký čas leží vlastně nezainvestovaná. A pak je teda složité dopočítat, když bych vzal celou tu dobu té investice do toho fondu a tu dobu, kdy já jsem vlastně měl ten kapitál vázaný, tak jaký skutečný výnos mám, protože já sice dostanu informaci o těch jako vnitřních minusových procentech, která jsou třeba poměrně vysoká a zdá se to, že prostě 20-30% vnitřní výnos, ale potom, když si to přepočítám, protože moje peníze nějakou dobu ležely, pak mi je zase nějakou dobu vraceli, tak ten výnos vlastně ve výsledku není až takový. Různé studie, které jsem k tomu viděl a četl, tak byly o tom, že nadvýkonnost private equity segmentu oproti veřejně obchodovaným akcím dlouhodobě může být někde kolem 4%. Ten problém je, že výsledky těch fondů se značně liší a když se podíváme na akciový trh, můžeme do něj investovat formou třeba pasivních produktů ETF, které kopírují burzu, tak ty úplně dělají to, co index, anebo nějakých aktivně řízených fondů, tak na tom trhu aktivně řízené fondy budou mít vždycky výnos plus minus trh. Některého trochu překonají, některého trochu zaostanou, ale nebude to úplně jinak. Ten rozdíl bude poměrně nízký. U private equity fondů je ten rozptyl ohromný, takže ty fondy mají dlouhodobě z nějakých statistik bylo, že od minus 2% do plus 20% byl výnos a když trefíte, a teď máte jenom omezené množství peněz do toho, jaké fondy vlastně nakoupit, protože ty investice mají minimální vstupní náklady a podobně. A když do nich ty peníze dáte, tak jich prostě koupíte jenom omezené množství. A v takovou chvíli, když budete mít smůlu a vyberete manažera, který udělá minus 2%, tak je to velký zásah, uteče vám vlastně velký výnos toho portfolia. A to je to riziko. To riziko je, že vy vlastně zainvestujete, že to je hodně závislé na schopnostech manažera. Jako běžný investor nejste schopni se podívat do toho fondu a říct si, tady ty firmy, které on nakoupil, budou lepší než tamty, protože víme, že i pro ty experty je tohle složité. Takže je to náročný proces. Takže vy se musíte spoléhat na to, že vyberete dobrého manažera a když vám to nevyjde, tak to dopadne špatně. Proto je důležité vlastně diverzifikovat, nakoupit. Když už by člověk šel touhle cestou, tak jít nějakou cestou, která vám umožní nakoupit více manažerů a pak ještě ve více časových momentech, protože někdy je ten čas pro private equity lepší a někdy horší, takže diverzifikovat i v průběhu toho času. A tím pádem je to vlastně ještě o to více finančně náročné. A proto nám vlastně z toho vychází, že smysluplné to začíná být prostě s majetkem v řádu 100 milionů miliard, protože v tom menším majetku ano, můžu trefit nějakého dobrého manažera, protože si koupím jeden private equity fond, na který mám, ale nemůžu jich prostě koupit dostatečné množství. A abych mohl koupit dostatečné množství a dostal se k tomu průměrnějšímu výsledku, který může být třeba zajímavější, tak do toho musím dát opravdu velké množství peněz, abych měl jistotu, abych dostatečně diverzifikoval, aby to prostě nebyla sázka na to, že jsem správně vybral private equity manažera, nebo dokonce, že jeho prodejce si vybral mě, protože ty nejlepší private fondy tady samozřejmě nekrouží kolem běžných klientů. Takže to je ten problém to a proto je to pro velké klienty, abych mohl diverzifikovat a nespekuloval.
Vážení posluchači, dnes se bavíme o public equity a private equity. Tomáši, můžeš pro naše posluchače na závěr této diskuze shrnout plusy a mínusy za public equity a private equity a zároveň zkus stručně charakterizovat takového typického investora?
Plusy a mínusy, tak určitě public equity jsou to velké firmy, můžete tam snadno diverzifikovat, je tam jednoduchý přístup, velká likvidita. Nevýhoda je emoční. Vidíte, jak jde cena nahoru a dolů, může vás to kolísání rozhodit. Někoho to může svádět k tomu, aby hodně nakupoval, spekuloval a pak se mu to vymstí. Takže to je to a samozřejmě jsou to ty staré nudné akcie. To je pro někoho to může být velká nevýhoda. Private equity na druhou stranu. Ta výhoda je, že potenciální výnos může být vyšší, ale potřebuje to zkušenosti, potřebuje to informace, je to náročnější, je potřeba do toho dát více času. Nevýhoda je určitě jednoznačně likvidita, je to náročnější na kapitál, takže není to vhodné pro každého a ty výsledky nejsou zase tak úžasné, někdy jsou trochu přeceňované, takže když na to nemám, tak to pro moje portfolio neznamená zas takovou tragédii. A není to v podstatě wealth protection, jo? Je to něco, co je mimo wealth protection. Wealth protection, ochrana může být tam, kde máte velkou diverzifikaci, velké firmy a podobně. Tady vlastně z principu ty rizika jsou taková, že to wealth protection není. Takže je tam potenciální nadvýnos, ale je to riziko, že když do toho půjdu bez dostatečných zkušeností, znalostí a s nesprávnými lidmi, takže z toho vlastně získám daleko méně, než bych chtěl.
Tomáši, děkuji. A k tomu typickému investorovi, souhlasil bys s tím, že pro private equity by mohl být typický vhodný investor ten, kdo už má právě wealth protection strategii pro větší část svého rodinného bohatství?
Určitě je to tak, že samozřejmě private equity ve smyslu podnikání, tak je vhodné pro toho, koho podnikání baví, koho to zajímá, kdo tu firmu má. A je potřeba si uvědomit, že pokud už nějakou firmu mám, tak jsem v private equity hodně a měl bych teda vybudovat právě to wealth protection. A z druhé strany, pokud jsem se dostal k hodně penězům, primárně wealth protection je základ a potom si můžu říct, že o nějaké části půjdu do private equity, pokud mě to zajímá, pokud mě to baví a pokud chci. Není to takové, že musím jít do private equity, protože o tom každý mluví a utíkají mi tady výnosy, to určitě ne. Mnohem důležitější je budovat wealth protection a private equity může být nějaký buď doplněk, anebo to může být moje firma, nebo kdo už firmu prodal, tak nějaké firmy nějakých dalších lidí. Ale tohle je důležité.
Tomáši, děkuji, Vláďo, tobě také a pro dnešek se i s vámi, posluchači, loučím a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
Díky, díky za pozvání a díky za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.